Milimo ya bakutumika chipatulo 5. Kwene muntu mnyake zina lake Hanania pamoja na mori wake Safira lakagulisika munda wawo. Ndipo wakati wazomlezgana na mori wake wakatulapo ndrama zinyake kuti zive zake. Ndipo ndrama za ukalapo wakiza nazo kuwa kutumika. Petro wakamfumba wakati.
Iwe Hanania, chifukwa nchichi wazomelezihana na Satana kuti upusike mzimu mtua pa kutorapo ndarama zinyake za munda uo kagulisia. Ucharunda ugulisike munda wako, asi ukawa wako na wako.
Ndipo wakati wa ugulisika,
asi ndarama zikawa mkongono zako. Kasi wazomelezi ya uri kuti ichi chive mumtima wako. Kuti wapusika vandu chala, kwenu wapusika chiuta.
Hanania wakati waplika mazgo aga, wakawa pasi ndipo pene papo wakafu. Bantu wose awakaplika ichi wakawa na hofu kuru chomene. Ndaura wanyamata wakiza na kufungiliza tupi lake musalo. Ndipo wakamyeyera kuwalo kuyaka musunga mudindi. Yakata jumpapo panji maora ya tatu, mori wake wakanjira kwambura kumanya icha chitika. Petros wakamfumba mwanakazi wakati.
Undiparire. Kasi ndarama izo magulisi ya munda winu iwe na mfumu wako, mzene zizi.
Mori wake wakazora wakati.
Inya, tikagulisika pa mtengo wene uu.
Petros wakamzora wakati.
Chifu kwa uri mkazomeziana kuyezi ya mzimu wa fumu. Ona wanyamata au wasunganga mfumu wako walipa mriango. Vati wakugegere kuwalo na iwe uo.
Pene papo mwanakazi yula wakawa pasi pantazi pa Petros na kufwa. Para wanyamata wakanjira, wakasanga kutu wafakari. Wakamyeyera kuwalo na kuya akamusunga pamoza na mfumu wake. Ndipo mpingo na wosa wakapulika makani aga, wakawa na wofi ukuru. Wakutumika, wakachitanga vimanyipiro na mintondo inandi mkati muvandu. Ndipo wosa wakupulikana wakumananga pamoza mukondi la Solomon. Wakawavi na yumoza uyo kajikanga lizganga kubatikana nao. Ndipo uli bantu wose wakawachindikanga. Ndipo unandi wa au wakapulikana na fumu wanalume na wanakazi ukakulanga chomene. Ntura warwali wakayekera miseu ya misumba na kwa goneka mabedi na pamphasa. Makuti parapeto sakajumpapo mozezi wakepera ukwase vanji wa iwo. Ndipo bantu wanandi wakiza kufuma mizi ya kuzingiliza Yerusalemu. Wakayeyanga warwali na awo wakasuzikanga na mizimu iheni. Ndipo wose wakachizikanga. Teula musofi mkulu na awo wakawa pamoza nayo. Awo mbachipane cha wasaduki wakazula na sanje. Wakakola wakutumika na kuwavika mugadi. Kwena usiku pakati mwingeri wa fumu wakajula miliango ya gadi. Na wakalongozikira kuwalo wakutumika wala. Ndipo wakati.
Rutaninge. Mukimirire minyumba ya chivuta na kuwaparira vantu mazugoso ya umoyo uu.
Wakati wapulika ichi wakaya kanjira mnyumba ya chivuta kumatanda kucha. Ndipo wakamba na kusambizga. Para musofu mkuru wakiza pamoza na awa wakawa nayo, wakaunganya wa mpala ikulu ya wa Israeli. Ndipo wakalangula kuti wakutumika vizi nao kufuma mugadi. Kwene walinda wa nyumba ya chivuta wakati wafika, kuti wakawasangamo chala mugadi. Wakakwelera kunyumba kuyakapala wakati.
Gadi, tangu sanga kuti ndakujarika makora gene. Ndipo walinda wa gadi, tangu wasanga wakwimilira waka pamurgango. Kwene pala tangu jura vijaru, kuti tangu sangamo muntu chara.
Paupulika mazgo aga, murongozi wa nyumba ya chuhuta na wasofi warara, wakazikika na icho chikachitika kuwa kutumika wala. Pene papo muntu moza wakiza uyu wakawapalira kuti.
Vantu wamukavika mugadi vari munyumba ya chiuta wakusambizika vantu.
Ntura murongozi wa munyumba ya chiuta pamoja na vantu vake wakaluta kuyakavatora na kwiza nao wakutumika wala. Wakavatora kwambula kulimbana nao chifuka wakopanga kuti vantu wangawadinya na malibwe. Wakati wafika nao wakayimika pantazi pamphara ikulu ira. Musofu mukuru wakawapalira wakati.
Tikamuchini ntizgani chomene kuti mureke kusambizgaso mzina ili. Kweni sono mwazuzi ya Yerusalemu na kusambizga kwini. Ndipo mkukumba kuti mlandu wa ndopa za muntu uyu uwe pa ise.
Kwene Petros na wakutumika abanyake wakazora wakati.
tikwenera kupulikira chiuta kuruska vantu. Chiuta wa sekuru vitu wakamuuska Yesu Kristu mwene uyo imwe mkamukoma pakumpaika pampinjika. Chiuta walikumukweza kuokolakera mariero kuti wawe mlongozi na mponoski, mwakuti wapereke mwavi kuva Israeli kuti wangana'muke mumtima na kutiso sakwananga zao zigokereke. Ise tiliwakabonywa vyene ivi pamoza na mzimu mtuwa mwene uyo chiuta walikuvapa awo wakumpulikira.
Para wakati wapulika ichi wakakalipa, ndipo wakakumbanga kukoma wakutumika. Kwene mufalisi umoza wa mpala ya Wayuda, zina lake Gamaliel, musambizi wa marango, mwene uyo wakawa wakurumbika na wantu wose wakimilira. Wakalangula kuti wakutumika wafumisikire kuwalo, paka nyengo kachoku waka. Teura wakapalira wa mpala wakati,
Mwamadoda la Israeli, chenjerani na icho mukukumba kuvachitira vantu ava. Pakuti kale kukauka te Yudasi, uyo wakajiyooya kuti ndi muntu wakuzirwa. Ndipo wanarumi pafupi makumi kumi ganai, wakamurondezia. Kweni wakakomeka. Ndipo wose awa wakamurondezia, wakaparanika na kumarawaka. Pamanyuma pake, Yudasi wa Galilea, wakauka panyengo yira ya kupenda vantu. Ndipo nayo muzinda wa vantu kamurondezia. Kweni nayo wakakomeka. Ndipo wose awo wakamurondezianga wakaparanyika waka. Sono pamurando ngumparirani kuti vantu awa mungachitanga nawo kantu chara, muvaleke waka, osange icho wakuganagana na kuchita chikufumira ku vantu chiti chimarenge cheka. Kweni usange chakufumira kwa chiuta kuti muti muwatondenge chara, muzire musangike kuti mukulimbana na chiuta.
Mpara yose ikazomeleza fundo ya Gamaliel. Ndipo wakawachema wakutumika na kuanjiza mpara. Wakawachapula na kuwapalira kuti waleke kuparazgaso mzina la Yesu. Ndipo wakawaleka kuti warutenge. Wakutumika bala wakafuma mpara na chimwemwe chikuru. Wakuona kuti chiuta, wakawapima kuwa wakwenelera kulengesikeka chifukwa cha zina la Yesu. Ndipo zuwa na zuwa mnyumba ya chiuta na mnyumba za vantu, wakutumika wakalutilira kusambiza na kupalaza utenga wemi kuti Yesu ni Mesia.